From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood.
Tämä on myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. puolivuotiskonferenssin pappeuskokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Tämä kokous välitetään tuhansiin kokouspaikkoihin kautta maailman. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Utahista. Presidentti Dieter F. Uchtdorf, toinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän iltaisen pappeuskokouksen.
Toivotamme teidät, veljet, tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 180. puolivuotiskonferenssin pappeuskokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Tämä kokous välitetään satelliittilähetyksenä pappeuden haltijoille, jotka ovat kokoontuneet moniin paikkoihin eri puolilla maailmaa. Tämän kokouksen musiikin esittää pappeuden haltijoiden kuoro Provon lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta Utahista, johtajanaan Douglas Brenchley ja Ryan Agate. Urkurina on Richard Elliott. Aloitamme tämän pappeuskokouksen kuoron laulamalla laululla Kansat, te kuulkaa. Sitten alkurukouksen pitää vanhin Markus A. Aidukaitis 70 koorumista. Thank you.
our dear and kind Heavenly Father.
Meidän rakas taivaallinen isämme. Tämän kokouksen alussa painamme päämme alas ja kiitämme sinua, sinun armostasi meitä kohtaan. Ja olemme myös kiitollisia pappeudesta. Me tunnistamme sen olevan suurena siunauksena ja etuoikeutena, mutta se on meillä käytettävissä. Me kiitämme isä siitä ohjauksesta, jota saamme eläviltä profeetoilta, näkijältä ja ilmoituksen saajilta. Tämän kokouksen alussa me nöyrästi pyydämme, että se henkesi voisi olla kanssamme, niin että kaikki ne, jotka puhuvat meille tänään, voisivat tehdä sen voimallisesti, sinun tahtosi mukaisesti. Ne, jotka ottavat vastaan nämä sanat, voisivat vahvasti tuntea sydämessään ja mielessään, niin että me voimme saada voiman ja rohkeuden, niin että voisimme omistautua parantamaan elämäämme, niin että voisimme tulla paremmiksi palvelijoiksi sinulle. Sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
The choir will now sing, Go ye messengers.
Kuoro laulaa nyt laulun Go ye messengers of heaven. Laulun jälkeen vain Russell M. Nelson 12 apostolin koorumista puhuu meille. Ja hänen jälkeensä kuulemme vanhin Patrick Kearonia ja vanhin Juan Useda 70 koorumista.
My beloved brethren, this evening we are assembled in many locations.
Rakkaat veljeni, tänä iltana olemme kokoontuneet moniin paikkoihin kautta maailman. Keskuudessamme on erinomaisia kokoaikaisia lähetyssaarnaajia. Haluaisin pyytää kaikkia kokoaikaisia lähetyssaarnaajia nousemaan ylös. Missä olettekin, vanhimmat ja lähetysjohtajat ja heidän neuvonantajansa, nouskaa seisomaan. Olemme kiitollisia teistä. Kiitämme teitä. Rakastamme teitä. Voitte istua. Aika ajoin meidän pitää muistuttaa itseämme siitä, miksi meillä on lähetyssaarnaajia. Siksi, että Herra on antanut meille käskyn sanoen, Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Tämä käsky on yksi monista, jotka on annettu uudelleen, koska Jeesuksen Kristuksen evankeliumi on palautettu täydellessään. Lähetyssaarnaajat palvelevat nyt aivan samoin kuin he palvelevat Uuden testamentin aikoina. Apostolien tekojen kirjassa kuvataan varhaisten apostolien ja muiden opetuslasten lähetystyötä Herran kuolevaisen palvelutyön jälkeen. Siinä kerrotaan Saul Tarsoslaisen ihmeellisestä kääntymisestä ja kasteesta. Aiemmin hän oli uhkunut vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan ja vainonut nuoren kirkon jäseniä. Sellaisen alun jälkeen Saulista tuli käännynnäis Paavali, yksi Herran suurimmista lähetyssaarnaista. Apostolien tekojen 15. viimeistä lukua kertoo Paavalin ja hänen toverinsa lähetystyöstä. Paavali kirjoitti kirjassa yhdelle luotetuimmista tovereistaan nuorelle Timoteukselle. Kenenkään ei pidä väheksyä sinun nuoruutesi vuoksi. Näytä sinä uskovista hyvää esimerkkiä puheissasi ja elämäntavoissasi, rakkaudessa, uskossa ja puhtaudessa. Tuo neuvo on aivan yhtä pätevä meille nyt, kuin se oli silloin. Se soveltuu kokoaikaisille lähetyssaarnaajillemme. Se soveltuu yhtä hyvin jokaiselle kirkon jäsenelle. Olimmepa kokoaikaisia lähetyssaarnaajia tai jäseniä, meidän kaikkien tulee näyttää hyvää esimerkkiä Jeesuksen Kristuksen uskovista. Kokoaikaiset lähetyssaarnaajat, joita on noin 52 000 ja enemmänkin, palvelevat 340 lähetyskentässä maailmalla eri puolilla. He ovat uskovia ja omistautuneita Herran palvelijoita. Heidän tarkoituksenaan on kutsua muita tulemaan Kristuksen luokse, auttamalla heitä ottamaan vastaan palautettu evankeliumi, uskomalla Jeesukseen, Kristukseen ja hänen sovitukseensa. Tekemällä parannus, ottamalla vastaan kaaste ja Pyhän Hengen lahja ja kestämällä loppuun asti. Timoteuksen tavoin useimmat kokoaikaiset lähetyssaarnaajat ovat nuoria miehiä, jotkut ovat sisaria, jotkut ovat vanhempia lähetyssaarnaajia. Me rakastamme jokaista. Lähetyssaarnaajat palvelevat tehdäkseen elämästä paremman Jumalan lapsille. Taivaallinen Isä rakastaa jokaista lastaan. Onhan hän heidän isänsä. Hän haluaa siunata heitä suurimmalla lahjallaan, iankaikkisen elämän lahjalla. Sitä lähetyssaarnaajat opettavat, missä palvelevatkin. He auttavat ihmisiä uskomaan Herraan, tekemään parannuksen, ottamaan kasteen, vastaanottamaan Pyhän Hengen, saamaan temppelitoimitukset ja kestämään uskollisina loppuun asti. Jumalan työ ja kirkkaus, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen on myös jokaisen lähetyssaarnaajan pyhää työtä ja kirkautta. Me tarvitsemme enemmän lähetyssaarnaajia, enemmän kelvollisia lähetyssaarnaajia. Herra sanoi opetuslapsilleen maanpäällisen palvelustyönsä aikana, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis Herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. Rakas presidenttimme Thomas S. Monson pyysi tämän aamun yleiskonferenssikokouksessa kirkon jokaista nuorta miestä valmistautumaan lähetystyöhön. Toivon, että hänen koko sanomansa otetaan varteen kirkon jokaisen jäsenen kodissa. Yleiskonferenssin papauksessa näin, nuoret miehet, kehotan teitä valmistautumaan palvelemaan lähetyssaarnaan. Presidentti Monsonin viisaaseen neuvoon lisään oman todistukseni. Olen nähnyt omassa perheessäni siunaukset, jotka tulevat jokaiselle lähetyssaarnalle. tähän mennessä niiden lastenlastemme ja heidän puolisoidensa määrä, jotka ovat kutsuttu palvelaan kokoaikaisena lähetyssaarana, on 49, ja tuo luku tulee yhä kasvamaan. Jokaisessa tapauksessa olen nähnyt viisauden lisääntymisen, arvostelukyvyn kypsymisen ja uskon kukoistuksen, jotka ovat kehittyneet jokaisessa lähetyssaarnaissa. He, kuten monet sukupolvet ennen heitä, ovat ryhtyneet Jumalan palvelakseen häntä koko sydämestään, väkevyydestään, mielestään ja voimastaan. Lähetystyöpalvelu on osaltaan muovannut heidän jumalallista kohtaloaan. Paavalin neuvo näyttää uskovista hyvää esimerkkiä, soveltuu samalla tavalla jäseniin. Useimmat eivät milloinkaan olleet, eivätkä ehkä milloinkaan tule olemaan kokoaikaisia lähetyssaarnaajia, mutta kaikki voivat olla ihan lähetyssaarnaajia. Se tuo mieleeni, mitä kuulin erästä huvittavasta tapahtumasta. Erään lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksen suurella pelikentällä oli pystytty kyltti. Siinä luki ainoastaan lähetyssaarnaajille. Ihmiset, jotka myös halusivat pelata kentällä, pystyttivät oman uuden kylttinsä. Heidän kyltissään luki, jokainen jäsen on lähetyssaarnaaja. Jokainen jäsen voi näyttää hyvää esimerkkiä uskovista. Veljet, Jeesuksen Kristuksen seuraajina, te kaikki voitte elää hänen opetustensa mukaan. Teillä voi olla puhdas sydän ja tahdattomat kädet. Teillä voi olla Jumalan kuva kasvoihinne kuurrettuna. Teidän hyvät tekonne käyvät ilmeiseksi muille ihmisille. Herran valo voi loistaa silmistänne. Kun säteilette sillä tavalla, teidän on parasta valmistautua kysymyksiin. Apostoli Paavali neuvoi seuraavasti. Olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Olkoon vastauksenne lämmin ja iloinen. Ja olkoon vastauksenne merkityksellinen tuolle henkilölle. Muistakaa, että hänkin on Jumalan lapsi. Jumalan, joka hartaasti haluaa tuon henkilön osoittautuvan kelvolliseksi elämään iankaikkisuudessa ja palaamaan jonakin päivänä hänen luokseen. Te voitte olla juuri se, joka avaa oven hänen pelastukselleen ja ymmärrykselleen Kristuksen opista. Olkaa ensi vastauksenne jälkeen valmiit ottamaan seuraava askel. Voitte kutsua ystävänne kirkkoon kanssanne. Monet ystävistämme eivät tiedä, että he ovat tervetulleita kirkkorakennuksiimme. Tulkaa, niin näette, vapahtaja sanoi, kutsuen niitä, jotka halusivat tietää hänestä enemmän. Kutsu tulla kanssanne sunnuntain Jumalan palvelukseen tai osallistua johonkin kirkon yhdessäolo- tai palvelutoimintaan on omiaan hälventämään virheellisiä myyttejä ja saa vierailijat viihtymään paremmin seurassamme. Menkää kirkon jäseninä niiden luo, joita ette tunne, ja tervehtikää heitä lämpimästi. Joka sunnuntai osoittakaa ystävyyttä ainakin yhdelle henkilölle, jota ette ole aiemmin tunteneet. Pyrkikää elämänne jokaisena päivänä laajentamaan omaa ystäväpiiriänne. Voitte pyytää ystävää lukemaan Mormonin kirjan. Selittäkää, ettei se ole romaani eikä historiakirja. Se on toinen todistus Jeesuksesta Kristuksesta. Se on nimenomaan tarkoitettu juutalaisten ja pakanoiden saamiseksi vakuuttuneiksi siitä, että Jeesus Kristus, iankaikkinen Jumala, joka ilmoittaa itsensä kaikille kansoille. Tässä kirjassa on voima, joka voi koskettaa rehellisten totuuden etsijöiden sydäntä ja ylentää heidän elämäänsä. Pyytäkää ystävänne lukemaan kirja rukoillen. Profeetta Joseph Smith on sanonut, että Mormonin kirja on virhettömin kaikista kirjoista maan päällä ja uskontomme lakikivi, ja että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia kuin minkään muun kirjan avulla. Mormonin kirja opettaa Jeesuksen Kristuksen sovitusta, ja on se välikappale, jonka avulla Jumala täyttää ikiaikaisen lupauksensa koota hajallaan oleva Israel näinä myöhempinä aikoina. Monta vuotta sitten kaksi työtoveriani, hoitaja ja hänen lääkärimiehensä, kysyvät minulta, miksi elin niin kuin elin? Vastasin, koska tiedän, että mormonikirja on tosi. Annoin kirjani heille lainaksi ja kehotin heitä lukemaan sen. Viikkoa myöhemmin he palauttivat kirjani kohtelijan sanoen, kiitoksia paljon. Vastasin, kuinka niin kiitoksia paljon? Se on täysin asiankuulumaton vastaus henkilöltä, joka on lukenut tämän kirjan. Te ette lukeneetkaan sitä vai mitä? Ottakaa se takaisin ja lukekaa se. Sitten haluaisin saada kirjani takaisin. Myöntäen, että he olivat vain selailleet sen sivuja, he hyväksyivät kehotukseni. Kun he palasivat, he sanoivat kyynel silmin, olemme lukeneet mormonin kirjan. Tiedämme, että se on tosi. Haluamme tietää lisää. He saivat lisää tietoa ja sain etuoikeuden kaastaa heidät molemmat. Toinen tapa, jolla voitte jakaa evankeliumia, on kutsua ystäviä tapaamaan kokoaikaisia lähetyssaarnia kotiin. Heidät on kutsuttu opettamaan evankeliumia, ja he ovat valmiiksi. Viihtyisessä kodissanne ja teidän jatkuvalla tuellanne ystävänne voivat aloittaa matkansa kohti pelastusta ja korotusta. Herra sanoi, teidät on kutsuttu kokoamaan minun valittuni, sillä minun valittuni kuulevat minun ääneni, eivätkä paaduta sydäntänsä. Pyhissä kirjoituksissa sanotaan, että maan päällä on vielä monia, jotka ovat erossa totuudesta vain siksi, että eivät tiedä, mistä sen löytäisivät. Eikö siinä ole mahdollisuutenne? Teistä voi tulla heille opetuslapsia, jotka auttavat heitä löytämään totuuden. Tänä internetin aikakautena on uusia ja jännittäviä tapoja, joilla voitte tehdä lähetystyötä. Voitte pyytää ystäviä ja naapureita vierailemaan sivustolla mormon.org. Jos teillä on blogeja ja sosiaalisia verkostoja internetissä, voitte lisätä sivustollinen linkin osoitteeseen mormon.org. Ja sinne voitte luoda oman henkilökohtaisen profiilin. Kuhunkin profiiliin sisältyy jokin uskon käsitys, kokemus ja todistus. Koska tämä uusi ominaisuus, useimmat näistä profiileista ovat englanninkielisiä. Muunkielisiä profiileja on tulossa. Näillä profiileilla voi olla syvällinen, hyvää aikaansaava vaikutus. 2 kuukautta sitten eräs nuori mies nimeltä Zach, lukion ensimmäinen luokan oppilas Baton Rouge, Louisiana, Yhdysvalloissa, näki televisiossa mormon.org-sivuston mainoksen. Hän meni sivustolle ja kiinnostui kirkon jäsenten profiileista. Sivustoltamme hän löysi linkin, jonka avulla hän sai tietää, missä oli kirkko, jonne hän voi mennä. Seuraavana sunnuntaina hän meni sinne valkoisen paitaan ja solmion pukeutuneena. Hänet esiteltiin seurakunnan jäsenille ja hän oli kokouksissa koko 3 tunnin ajan. Hänet kutsuttiin erään jäsenen kotiin päivälliselle ja sitä seurasi ensimmäinen lähetyssaarnaajan hänelle pitämä oppitunti. Vajassa 2 viikossa hänet kastettiin ja konfirmoitiin kirkon jäseneksi. Tervetuloa, Zach. Hän kuuntelee. Jokaisesta esimerkillisestä Jeesuksen Kristuksen seuraajasta voi tulla tehokas lähetyssaarnaaja. Jäsenet ja kokoaikaiset lähetyssaarnaajat voivat toimia yhdessä evankeliumin siunasten tuomiseksi rakkaille ystäville ja naapureille. Monet heistä ovat Israelia, jota nyt kootaan lupausten mukaan. Tämä kaikki on valmistautumista Herran toiseen tulemiseen. Hän haluaa jokaisen meistä todella näyttävän hyvää esimerkkiä uskovista. Tiedän, että Jumala elää, Jeesus on Kristus. Tämä on hänen kirkkonsa, mormonikirja on tosi. Joseph Smith on sen kääntäjä ja tämän viimeisen taloudenhoitokauden profeetta. Presidentti Thomas S. Monson on Jumalan profeetta tänä päivänä. Todistan niin, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
Tonight I would like to share a message of comfort and healing.
Haluaisin tänä iltana tuoda lohdullisen ja parantavan sanoman jokaiselle teistä, joka tuntee olonsa yksinäiseksi tai hylätyksi, joka on kadottanut mielenrauhan tai rauhan sydämestään, tai joka tuntee hukanneensa viimeisen mahdollisuutensa. Täydellisen parantumisen ja rauhan voi löytää vapahtajan jalkojen juuresta. Kun olin 7-vuotias poika, asuimme Arabian niemimaalla ja vanhempani käskivät minua pitämään aina kenkiä, ja ymmärsin syyn. Tiesin, että kengät suojelisivat jalkojani lukuisilta aavikon vaaroilta, kuten käärmeeltä, skorpioneilta ja piikeiltä. Eräänä aamuna vietettyämme yön leiriytyneenä aavikolla halusin lähteä tutkimaan ympäristöä, mutta en halunnut vaivautua laittamaan kenkiä jalkoihini. Päättelin, että olin lähdössä vain pienelle kävelylle ja pysyisin leiripaikan lähellä. Joten kenkien sijaan puin jalkaani varvassandaalit. Sanoin itselleni, että varvassandaalitkin olivat eräänlaiset kengät. Joka tapauksessa, mitä nyt voisi tapahtua? Kävellessäni viileällä hiekalla varvassandaaleissani tunsin ikään kuin piikin tunkeutuvan jalkapohjani. Katsoin alas, enkä nähnyt piikkiä, vaan skorpionin. Kun tajusin, että se oli skorpioni, ja ymmärsin, mitä oli juuri tapahtunut, piston aiheuttama kipu alkoi nousta jalkaterästä ylös säärtäni pitkin. Pidin kiinni reiteni yläosasta yrittäen pysäyttää polttavan kivun etenemisen ja huusin apua. Vanhempani tulivat juosten leiripaikalta. Isäni hakatessa skorpionia lapiolla, eräs kanssamme retkelevä aikuinen ystävä yritti urhoollisesti imeä myrkkyä jalkaterästäni. Luulin sillä hetkellä, että kuolisin. Nyhkytin, kun vanhempani laittoivat minut autoon ja lähtivät ajamaan kovaa vauhtia aavikon poikki kohti lähintä sairaalaa, jonne oli yli 2 tunnin matka. Koko jalkani oli tuskallisen kipeä, ja koko tuon matkan ajan luulin kuolevani. Päästyämme lopulta sairaalaan, lääkäri vakuutteli meille kuitenkin, että sellaisen skorpionin pisto oli vaarallinen vain pikkulapsille ja vakavasti aliravituille. Hän antoi puudutusainetta, joka puudutti jalkani ja poisti kivun kokonaan. Vuorokauden sisällä kaikki skorpionin piston vaikutukset olivat poissa, mutta olin oppinut voimallisen läksyn. En tiennyt, että kun vanhempani käskevät minun pitää kenkiä, he eivät tarkoittaneet varvassandaaleja. Olin tarpeeksi vanha, ymmärtääkseni, etteivät varvassandaalit tarjonneet samanlaista suojaa kuin kengät. Mutta sinä aamulla aavikolla en piitannut siitä, minkä tiesin olevan oikein. Jätin huomiotta sen, mitä vanhempani olivat yhä uudelleen opettaneet minulle. Olin ollut sekä laiska että vähän kapinallinen ja jouduin maksamaan siitä. Puhuessani teille urhoollisille nuorille miehille, teidän isillänne, opettajillenne, johtajillenne ja ystävillenne, osoitan kunnioitustani teille kaikille, jotka yritätte uutterasti tulla sellaisiksi, millaisia Herra tarvitsee ja millaisiksi hän haluaa teidän tulevan. Mutta todistan teille omasta kokemuksestani poikana ja miehenä, että kun emme piittaa siitä, minkä tiedämme olevan oikein, olipa syynä tai laiskuus tai kapiointi, siitä koituu aina epämieluisia ja hengellisesti vahingollisia seurauksia. Se skorpioni ei loppujen lopuksi uhannut henkeäni, mutta se tuotti äärimmäistä tuskaa ja hätää sekä itselleni että vanhemmilleni. Mitä tulee siihen, kuinka elämä evankeliumin mukaan, emme saa suhtautua siihen laiskasti tai kapinoiden. Me Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ja pappeuden haltijat tunnemme käskyt ja tasovaatimukset, joita olemme tekemillämme liitoilla luvanneet kunnioittaa. Kun valitsemme jonkin muun tien kuin sen, jonka tiedämme oikeaksi, jota vanhempamme ja johtajamme opettavat ja jonka Pyhä Henki vahvistaa sydämessämme, se on kuin astuisi aavikon hiekalle varvassandaaleissa eikä kengät jalassa. Yritämme sitten puolustella laiskaa tai kapinallista käytöstämme. Sanomme itsellemme, että me oikeastaan tee mitään kovin väärää, ettei sillä oikeastaan ole väliä, ja ettei se, että irrotamme ottemme rautakaiteesta vain vähäsen, johda mihinkään kovinkaan pahaan. Ehkä lohdutamme itsemme ajatuksella, että kaikki muutkin tekevät niin, tai tekevät pahempaa, ja ettei se kuitenkaan vaikuta meihin kielteisesti. Jollakin tavalla saamme itsemme vakuuttuneiksi, että olemme poikkeussääntöön, ja siksi immuuneja sen rikkomisen seurauksille. Kieltäydymme joskus tahallamme olemasta täsmällisen kuuliaisia, kuten julkaisussa saarnatkaa minun evankeliumiani sanotaan, emmekä anna koko sydäntämme Herralle, ja sitten saamme piston. Pyhät kirjoitukset opettavat meille, että Herra vaatii sydäntä, ja meitä on käsketty rakastamaan Herraa ja palvelemaan häntä koko sydämestämme. On luvattu, että me voimme seistä nuhteettomina Jumalan edessä viimeisenä päivänä ja palata hänen luokseen. Mormonin kirjassa antinefi-lehiläiset laskivat alas sota-aseensa ja hautasivat ne syvälle maahan tehden liiton, etteivät he koskaan enää tarttuisi aseisiin veljään vastaan. Mutta he tekivät enemmän kuin sen. Heistä tuli vanhurskas kansa, koska he laskivat kapinaasensa, eivätkä enää taistelleet Jumalaa vastaan. Heidän kääntymyksensä oli niin täysi ja syvä, niin he eivät koskaan luopuneet. Mutta ennen heidän kääntymystään muistakaa heidän tilansa. He elivät kapinoiden avoimesti Jumalaa vastaan, niin kuin pyhissä kirjoituksissa sanotaan. Heidän kapinoiva sydämensä tuomitsi heidät elämään tilassa, joka on vastoin onnen luonnetta, koska he olivat vaeltaneet vastoin Jumalan luonnetta. Laskettuaan alas kapina-asensa he olivat kelvollisia Herran suomaan parantumiseen ja rauhaan, ja niin voimme olla mekin. Vapahtaja vakuuttaa. Elleivät he paaduta sydäntään, eivätkä niskoittele minua vastaan, heidät käännytetään ja minä parannan heidät. Te ja minä voimme ottaa vastaan hänen kutsunsa. Palatkaa ja tulkaa minun luokseni täysin vilpittömin sydämin ja minä parannan teidät. Verratkaa tätä ihmeellistä parantamista siihen, mitä tapahtuu, kun me pyrimme peittelemään syntejämme tai tyydyttämään ylpeyttämme tai turhamaista kunnianhimoamme. Taivaat vetäytyvät. Ja Herran henki tulee murheelliseksi, ja me jäämme yksin potkimaan pistintä vastaan ja taistelemaan Jumalaa vastaan. Veljet, meidät parannetaan ja saamme lievitystä vain, kun tulemme suuren parantajan, vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen jalkojen juureen. Meidän täytyy luopua kapina-aseistamme, ja tiedämme itse kukin, mitä ne ovat. Meidän täytyy luopua synnistämme, turhamaisuudestamme ja ylpeydestämme. Meidän täytyy luopua halustamme seurata maailmaa ja saada maailmallista kunniaa ja kiitosta. Meidän täytyy lakata taistelemasta Jumalaa vastaan ja sen sijaan antaa hänelle koko sydämemme, täysin varauksetta. Silloin hän voi parantaa meidät, silloin hän voi puhdistaa meidät synnin myrkylliseltä pistolta. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaa sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Presidentti James E. Faust on opettanut. Kun kuuliaisuudesta tulee tavoitteemme, se ei enää ole jotakin, mikä ärsyttää. Ja kompastuskiven sijaan siitä tulee rakennuskivi. Kuuliaisuus johtaa todelliseen vapauteen. Mitä enemmän olemme kuuliaisia palautetulle totuudelle, sitä vapaammiksi tulemme. Tapasin viime viikolla erään 92-vuotiaan miehen, joka oli ollut mukana monissa toisen maailmansodan suurissa taisteluissa. Ja hän on täällä tänään. Hän selviytyi hengissä kolmesta haavoittumisesta, joista yksi johtui siitä, kun jeppi, jonka kyydissä hän oli, ajoi maamiinaan, joka räjähti ja surmasi kuljettajan. Hän oppi, että selviytyäkseen miinakentästä täytyy seurata täsmällisesti edellä ajavan ajoneuvon jälkiä. Mikä tahansa poikkeama oikeaan tai vasempaan voisi osoittautua kohtalokkaaksi, ja niin kävikin. Meidän profeettamme ja apostolimme, johtajamme ja vanhempamme näyttävät jatkuvasti jälkiä, joita meidän täytyy seurata, jotta välttäisimme sielumme tuhoavan räjähdyksen. He tuntevat polun, joka on turvallisesti raivattu miinoista, tai tosiaankin skorpioneista, ja he kehottavat meitä väsymättä kulkemaan perässään. On niin monia tuhoisia ansoja, jotka houkuttelevat meitä pois reitiltä. Harhautuminen huumeiden, alkoholin, pornografian tai moraalittoman käytöksen ansaan internetissä tai videopelissä johtaa meidät suoraan kohti räjähdystä. Poikkeaminen oikealle tai vasemmalla edessämme olevalta turvalliselta reitiltä, joko laiskuuttamme tai kapinallisuuttamme, voi osoittautua kohtalokkaaksi hengelliselle elämällämme. Tähän sääntöön ei ole olemassa poikkeuksia. Jos olemme harhautuneet reitiltä, voimme muuttua, voimme palata, voimme saada takaisin ilomme ja sisäisen rauhamme. Tulemme huomaamaan, että palaaminen reitille, jolta maaminat on raivattu, suo valtavan helpotuksen. Kukaan ei voi löytää rauhaa miinakentältä. Meidän vapahtajamme on rauhan ruhtinas, suuri parantaja, ainoa, joka voi todella puhdistaa meidät synnin pistokselta ja ylpeyden myrkyltä ja muuttaa kapinallisen sydämemme kääntyneeksi liiton sydämeksi. Hänen sovituksensa on ääretön ja se sulkee piirinsä meidät kaikki. Kutsu, joka esitettiin nefiläisille, kun hän palveli heitä ylösnouseensa Kristuksena, on yhä voimassa teille ja minulle. Onko teillä keskuudessanne sairaita? Tuokaa heidät tänne. Onko teillä rampoja tai sokeita tai ontuvia tai raajarikkoja tai spitaalisia tai surkastuneita tai kuuroja tai millään tavalla vaivaisia? Tuokaa heidät tänne, niin minä parannan heidät. Kukaan teistä ei ole hukannut viimeistä mahdollisuuttaan. Te voitte muuttua. Te voitte tulla takaisin. Te voitte saada armon. Tulkaa sen ainoan luokse, joka voi parantaa, ja te saatte rauhan. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
One morning, a family gathered to study the scriptures as usual.
Eräänä aamuna perhe kokoontui tapansa mukaan tutkimaan pyhiä kirjoituksia. Heidän kokoontuessaan yhteen isä tunsi kielteisen hengen. Jotkut perheenjäsenet eivät näyttäneet kovin innokkaalta osallistumaan. He pitivät perherukouksen, ja kun he alkoivat lukea pyhiä kirjoituksia, isä huomasi, että yhdellä lapsista ollut omia kirjoja mukana. Hän pyysi tyttöä menemään huoneeseensa hakemaan pyhät kirjoituksensa. Tyttö lähti vastahakoisesti, ja ikuisuudelta tuntuvan ajan kuluttua hän palasi, istuutui ja sanoi, täytyykö meidän todella tehdä tätä nyt? Isä ajatteli itsekseen, että kaiken vanhurskauden vihollinen halusi aiheuttaa ongelmia, jotteivat he tutkisi pyhiä kirjoituksia. Isä yritti pysyä rauhallisena ja sanoi, kyllä, meidän täytyy tehdä tätä nyt, koska tätä Herra haluaa meidän tekevän. Tyttö vastasi, minä en todellakaan halua tehdä tätä nyt. Silloin isä menetti malttinsa, korotti äänensä ja sanoi, tämä on minun kotini. Ja minun kodissani luemme aina pyhiä kirjoituksia. Isän sanojen sävy ja voimakkuus loukkasivat tytärtä, ja pyhät kirjoitukset kädessään tämä poistui perheen luota ja juoksi huoneeseensa ja paiskasi oven kiinni. Perheen pyhien kirjoitusten tutkiminen loppui siihen. Sopusointu oli poissa, eikä kotona juurikaan vallinnut rakkautta. Isä tiesi tehneensä väärin, joten hän meni huomaan huoneeseensa ja polvistui rukouksen. Hän pyysi Herralta apua, tieteen loukanensa yhtä hänen lapsistaan, tytärtä, jota hän todella rakasti. Hän rukoili Herraa palauttamaan rakkauden ja sopusoinnun hengen kotiin ja tekemään mahdolliseksi sen, että he voisivat jatkaa pyhien kirjoitusten tutkimista perheen kesken. Rukoillessaan hän sai ajatuksen. Mene pyytämään anteeksi. Hän rukoili vilpittömästi edelleen pyytäen Herran henkeä palaamaan hänen kotiinsa. Taas kerran tuli ajatus. Mene pyytämään anteeksi. Hän halusi todella olla hyvä isä ja tehdä oikein. Joten hän nousi ja lähti tyttärensä huoneeseen. Hän koputti ovea muutamia kertoja, eikä vastausta kuulunut. Niinpä hän avasi hitaasti oven ja löysi tyttönsä nyyhkyttämässä ja itkemässä vuoteellaan. Hän polvistui tämän viereen ja sanoi hiljaisella, lempeällä äänellä, anna anteeksi, olen pahoillani siitä, mitä tein. Ja sitten lapsen suusta tuli opetus, jonka Herra halusi opettaa hänelle. Isä toisti. Anna anteeksi, minä rakastan sinua, enkä halua loukata sinua. Tyttö lopetti itkunsa, ja hetken hiljaisuuden jälkeen otti pyhät kirjoituksensa käteensä ja alkoi etsiä joitakin jakeita. Isä katseli, kun nuo viattomat hennot kädet käänsivät pyhien kirjoitusten sivuja toinen toisensa jälkeen. Tyttö löysi etsimänsä jakeet ja alkoi lukea hyvin hitaasti hiljaisella äänellä. Sillä luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti. Ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän taivu pyhän hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta, ja tule lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyiseksi, nöyräksi, kärsivälliseksi ja sellaiseksi, joka on täynnä rakkautta ja halukas alistumaan kaikkeen. Kaikkeen, mitä Herra näkee hyväksi, panna hänen kannettavakseen, niin kuin lapsi alistuu isänsä tahtoon. Isän ollessa yhä polvistuneena tytön vuoteen ääressä, nöyryys valtasi hänet, kun hän ajatteli itsekseen. Tuo pyhien kirjoitusten kohta on kirjoitettu minua varten. Hän opetti minulle suurenmoisen opetuksen. Sitten tyttö katsoi hänen puoleensa ja sanoi, anteeksi. Anteeksi, isä. Sillä hetkellä isä ymmärsi, ettei tyttö lukenutkaan tuota jaetta soveltaen sitä pyhien kirjoitusten kohtaan häneen, vaan hän luki sen soveltaen sitä itseensä. Isä ojensi kätensä ja halasi tyttöä. Rakkaus ja sopusointu oli palautettu tällä suloisella sovinnon hetkellä, jonka saivat aikaan Jumalan sana ja Pyhä Henki. Tuo pyhien kirjoitusten kohta, jonka tytär muisti omasta henkilökohtaisesta pyhien kirjoitusten tutkimisesta, oli koskettanut isän sydäntä Pyhän Hengen tulella. Veljet, meidän kotimme täytyy olla paikka, jossa Pyhä Henki voi asua, sillä pyhyydessä temppeliin voidaan verrata vain kotia. Kodeissamme ei ole tilaa luonnolliselle ihmiselle. Luonnollinen ihminen pyrkii peittelemään syntejään tai tyydyttämään ylpeyttään, turhamaista kunnianhimoaan tai hallitsemaan tai vallitsemaan tai pakottamaan ihmislasten sieluja. Ja hänen toimiessaan pienimmälläkään vääryydellä, katso, taivaat vetäytyvät. Herran henki tulee murheelliseksi, ja kun se on vetäytynyt, se on sen miehen papperon eli valtuuden loppu. Meidän Aaronin tai Melkiseedekin papperin haltijoiden tulisi aina muistaa, että mitään valtaa ja vaikutusvaltaa ei voi eikä saa pitää yllä papperin avulla, ainoastaan taivuttelemalla, pitkämielisyydellä, lempeydellä, sävyisyydellä ja vilpittömällä rakkaudella, ystävällisyydellä ja puhtaalla tiedolla, joka avartaa sielua suuresti, vailla teeskentelyä ja vailla vilppiä. Kiistely poistaa kodistamme ja elämästämme, kun pyrimme elämään näiden Kristuksen kaltaisten ominaisuuksien mukaan. Ja teidänkin tulee antaa toisillenne rikkomuksenne anteeksi. Sillä totisesti minä sanon teille, joka ei anna anteeksi lähimmäisensä rikkomuksia, kun hän sanoo tekevänsä parannuksen. Sama on saattanut itsensä tuomion alaiseksi. Anteeksi. Anteeksi, isä. Herra Jeesus Kristus, joka on rauhan ruhtinas, opettaa meille, kuinka saada aikaan rauhaa kodeissamme. Hän opettaa meitä olemaan alistuvia, eli toisin sanoen, alistumaan Herran tahtoon tai valtaan. Mene pyytämään anteeksi. Hän opettaa meitä olemaan sävyisiä, eli toisin sanoen, olemaan lempeäluonteisia, hellämielisiä, ystävällisiä, sellaisia, jotka eivät kiihdy tai ärsyny helposti, olemaan myöntyväisiä ja taipuvaisia kärsivällisyyteen tullessamme loukatuksi. Hän opettaa meitä olemaan nöyriä, eli toisin sanoen vaatimattomia, hillittyjä, sävyisiä, alistuvia, eikä ylpeitä, kopeita, ylimielisiä tai pöyhkeitä. Anna anteeksi. Olen pahoillani siitä, mitä tein. Hän opettaa meitä olemaan kärsivällisiä, eli toisin sanoen kykeneviä kestämään vaikeuksia nurisematta tai kiukuttelematta. Tai pysymään tyyninä kärsiessämme loukkaantumisia tai loukkauksia. Hän opettaa meitä olemaan täynnä rakkautta. Minä rakastan sinua, enkä halua loukata sinua. Niin. Rakkaat veljeni. Hän opettaa meitä riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen, aivan kuin tämän kertomuksen isä, joka pyysi Herralta apua. Niin. Aivan kuten isä halasi tytärtään, rakkautensa käsivarsilla. Samalla tavoin avaapahtaja ojentaa käsivartensa sylelläkseen meitä, kun teemme totista parannusta. Hän opettaa meitä tulemaan pyhiksi Herran Kristuksen sovituksen kautta. Silloin voimme tehdä sovinnon Jumalan kanssa ja meistä tulee Jumalan ystäviä. Todistan vapahtajan sovituksen todellisuudesta ja voimasta pestä puhtaaksi. Puhdistaa ja tehdä meistä ja kodeistamme pyhiä, kun pyrimme riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen ja seuraamaan häntä. Hän on Jumalan karitsa, pyhä ja vanhurskas, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, rauhan ruhtinas. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now sing High on the Mountain Top. After the singing, it will be my pleasure to address you.
Kuoro laulaa nyt. Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulun Laella kukkulan. Laulun jälkeen minulla on ilo puhua teille. Puheen jälkeen kuulemme presidentti Henry B. Eyring ja ensimmäistä neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa.
Yeah.
My dear brothers, thank you for assembling all around the world.
Rakkaat veljet, kiitos siitä, että olette kokoontuneet kaikkialla maailmassa tähän yleiskonferenssin pappeuskokoukseen. Teidän läsnäolonne osoittaa, että olittepa missä tahansa, te olette sitoutuneita olemaan veljenne kanssa, joilla on pyhä pappeus, ja palvelemaan ja kunnioittamaan Herranne ja lunastajanne Jeesusta Kristusta. Usein me merkitsemme elämämme vaiheet niillä tapahtumilla, jotka jättävät jälkensä meidän mieleemme ja sydämeemme. Näitä tapahtumia on minun elämässäni monia. Yksi niistä oli vuonna 1989, kun kuulin presidentti Ezra F. Bensonin ajattoman puheen "Kavahtakaa ylpeyttä". Puheen alussa presidentti Benson mainitsi, että tämä aihe oli painanut raskaana hänen sieluaan jo jonkin aikaa. Viime kuukausien aikana olen tuntenut samanlaisen taakan painon. Pyhän Hengen kuiskaukset ovat kehottaneet minua lisäämään oman ääneni toisena todistuksena presidentti Bensonin sanomaan, joka esitettiin 21 vuotta sitten. Jokaisella kuolevaisella on ainakin tilapäinen, ellei läheinen suhde ylpeyden syntiin. Kukaan ei ole välttynyt siltä, harva on voittanut sen. Kun kerroin vaimolleni, että tämä olisi puheeni aihe, hän hymyili ja sanoi, on oikein hyvä, että puhut asioista, joista tiedät niin paljon.
I also remember one interesting side effect of President Benson's influence.
Muistan myös yhden mielenkiintoisen sivuvaikutuksen, joka presidentti Bensonin vaikuttavalla puheella oli. Kirkon jäsenten keskuudessa oli jonkin aikaa lähestulkoon kiellettyä sanoa, että oli ylpeä lapsistaan tai maastaan tai että oli ylpeä työstään. Pelkkä sana ylpeä tuntui muuttuneen hyljeksityksi meidän sanavarastossamme. Pyhissä kirjoituksissa on runsaasti esimerkkejä hyvistä ja vanhurskaista ihmisistä, jotka riemuitsevat vanhurskaudessa ja samanaikaisesti ylistävät Jumalan hyvyyttä. Meidän taivaallinen isämme itsekin esitteli rakkaan poikansa sanoen, johon minä olen mielistynyt. Alma kerskui siitä ajatuksesta, että hän voisi olla väline Jumalan käsissä. Apostoli Paavali kertoi ylpeänä kirkon jäsenten uskollisuudesta. Suuri lähetyssaarnaaja Amon riemuitsi menestyksestä, jota hän ja hänen veljensä olivat kokeneet lähetystyössä. Uskon, että on eri asia olla ylpeä joistakin asioista kuin ylpeillä. Olen ylpeä monista asioista. Olen ylpeä vaimostani. Olen ylpeä lapsistamme ja lastemme lapsista. Olen ylpeä kirkon nuorista ja riemuitsen heidän hyvyydestään. Olen ylpeä teistä, rakkaat ja uskolliset veljeni. Olen ylpeä siitä, että voin seistä teidän rinnallanne Jumalan pyhän pappeuden haltijana. Miten tämän kaltainen ylpeys sitten eroaa siitä, mitä presidentti Benson kutsui yleismaailmalliseksi synniksi? Ylpeys on synnillistä, kuten presidentti Benson niin unohtamattomalla tavalla opetti, koska se synnyttää vihaa tai vihamielisyyttä ja saa meidät vastustamaan Jumalaa ja lähimmäisiämme. Pohjimmiltaan ylpeys on vertailun synti, sillä vaikka se tavallisesti alkakin ajatuksesta, katso kuinka loistava minä olen ja kuinka hienoa olen saanut aikaan, niin aina se tuntuu päättyvän ajatukseen, siksi olen parempi kuin sinä. Kun meidän sydämemme täyttyy ylpeydestä, me syyllistymme vakavaan syntiin, sillä me rikomme kahta suurinta käskyä. Sen sijaan, että palvelisimme Jumalaa ja rakastaisimme lähimmäisiämme, me paljastamme, mikä on palvontamme ja rakkautemme todellinen kohde, se kuva, jonka näemme peilistä. Ylpeys on suuri itsensä ylentämisen synti. Hyvin monille se on henkilökohtainen rameumptom, pyhä koroke, joka oikeuttaa kateuden, ahneuden ja turhamaisuuden. Tavallaan ylpeys on se alkuperäinen synti, sillä ennen tämän maailman perustamista ylpeys kaatoi Luciferin, sarastuksen pojan, joka oli valta-asemassa Jumalan edessä, Jos ylpeys voi turmella jonkun niinkin kyvykkään ja lupaavan, eikö meidän pitäisi tutkistella omaakin sieluamme? Ylpeys on tappava syöpä. Se on synti, joka johtaa lukuisiin muihin inhimillisiin heikkouksiin. Itse asiassa voitaisiin sanoa, että kaikki muut synnit ovat pohjimmiltaan ylpeyden ilmentymiä. Tällä synnillä on monet kasvot. Se saa jotkut hekumoimaan oman käsityksensä mukaisessa itsetunnossaan, saavutuksissaan, taidoissaan, vauraudessaan tai asemassaan. He katsovat näiden siunausten todistavan, että he ovat valittuja, parempia tai vanhurskaampia kuin muut. Tämän synnin takana on ajatus, Luojan kiitos, että olen ainutlaatuisempi kuin sinä. Sen ytimenä on halu olla ihailun tai kateuden kohteena. Se on itsestä kerskailemisen synti. Toisten kohdalla ylpeys muuttuu kateudeksi. He katsovat katkerina niitä, joilla on parempi asema, enemmän taitoja tai suurempi omaisuus kuin heillä itsellään. He pyrkivät vahingoittamaan, väheksymään ja repimään alas muita väärässä ja kelvottomassa yrityksessään ylentää itseä. Kun ne, joita he kadehtivat, kompastuvat tai kärsivät, he hurraavat salaa. Missään ei ole kenties parempaa paikkaa havainnoida ylpeyden syntiä kuin urheilun maailmassa. Olen aina nauttinut osallistumisesta urheilutapahtumiin, sekä urheilijana että katsojana. Mutta myönnän, että on aikoja, jolloin kohteliaan käytöksen puuttuminen urheilussa on kiusallista. Kuinka tavallisesti ystävälliset ja myötätuntoiset ihmiset voivat olla niin suvaitsemattomia ja täynnä vihaa vastapuolen joukkuetta ja sen kannattajia kohtaan? Olen seurannut, kuinka urheilufanit panettelevat ja demonisoivat kilpakumppaneitaan. He etsivät kaikenlaisia puutteita ja suurentelevat niitä. He perustelevat vihansa laajoilla yleistyksillä ja soveltavat niitä kaikkiin, jotka ovat tekemisissä toisen joukkueen kanssa. Kun epäonni koettelee heidän kilpakumppaniaan, he riemuitsevat. Veljet, valitettavasti näemme nykyään liian usein samanlaisen asenteen ja käytöksen leviävän julkiseen keskusteluun politiikasta, etnisyydestä ja uskonnosta. Rakkaat veljeni pappeudessa, rakkaat lempeän Kristuksen opetuslapsitoverini, eikö meidän pitäisi noudattaa korkeampaa mittapuuta? Meidän pappeuden haltijoiden tulee ymmärtää, että kaikilla Jumalan lapsilla on samanlainen peliasu. Meidän joukkueenamme on ihmiskunnan veljeys. Pelikenttänämme on tämä elämä kuolevaisuudessa. Meidän tavoitteenamme on oppia rakastamaan Jumalaa ja ulottamaan sama rakkaus lähimmäistämme kohtaan. Meidän on määrä elää täällä Jumalan lain mukaan ja vakiinnuttaa hänen valtakuntansa. Me olemme täällä rakentamassa, kohottamassa, kohtelemassa oikeudenmukaisesti ja kannustamassa kaikkia taivaallisen isän lapsia. Kun minut kutsuttiin johtavaksi auktoriteetiksi, sain siunauksekseni opastusta monilta kirkon vanhemmilta johtavilta veljiltä. Eräänä päivänä minulla oli tilaisuus ajaa presidentti James A. Faust erääseen vaarakonferenssiin. Niiden tuntien aikana, jotka istuimme autossa, presidentti Faustilla oli aikaa opettaa minulle joitakin tehtävääni liittyviä tärkeitä periaatteita. Hän selitti, kuinka ystävällisiä kirkon jäsenet ovat, varsinkin johtavia auktoriteetteja kohtaan. Hän sanoi, he kohtelevat sinua hyvin ystävällisesti. He sanovat sinusta miellyttäviä asioita. Hän naurahti vähän ja sanoi sitten, Dieter, ole siitä kiitollinen, mutta älä ikinä vedä sitä henkeesi. Se on hyvä opetus meille kaikille, veljet. Älkäämme vetäkö sitä henkeämme missä tahansa tehtävässä tai elämäntilanteessa. Me voimme olla kiitollisia terveydestämme, varallisuudestamme, omaisuudestamme tai asemastamme, mutta kun alamme vetää sitä henkeämme, kun meidän asemastamme tulee meille pakkomiele, kun keskitymme omaan tärkeyteemme, valtaamme tai maineeseemme, kun piehtaroimme omassa julkisuuden kuvassamme ja uskomme itsestämme kertoviin lehtileikkeisiin. Silloin ongelmat alkavat. Silloin ylpeys alkaa turmella. Pyhissä kirjoituksissa on runsaasti varoituksia ylpeydestä. Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee. Apostoli Pietari on varoittanut, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Mormon on selittänyt, kukaan ei ole otollinen Jumalan edessä, paitsi sydämeltään sävyiset ja nöyrät. Herra valitsee tarkoituksella sen, mikä maailmassa on heikkoa, saattaakseen häpeän sen, mikä on voimakasta. Herra tekee niin osoittaakseen, että hänen kätensä on hänen työssään, jotta me emme turvaisi lihan käsivarteen. Me olemme Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen palvelijoita. Meille ei anneta pappeutta, jotta voimme ottaa vastaan kumarruksia ja paistatella ylistyksen keskellä. Me olemme täällä kääriäksemme hihamme ja ryhtyäksemme työhön. Meidät on värvätty ainutlaatuiseen työhön. Meidät on kutsuttu valmistamaan maailmaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tulemista varten. Me emme etsi omaa kunniaamme, vaan kiitämme ja ylistämme Jumalaa. Me tiedämme, että oma panoksemme on pieni. Siitä huolimatta, kun me käytämme pappeuden voimaa vanhurskaudessa, Jumala voi meidän pyrkimystemme välityksellä saada suuren ja ihmeellisen teon tulemaan julki. Mooseksen tavoin meidän täytyy oppia, ettei ihminen ole mitään itsessään, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Tässä, kuten kaikessa, Jeesus Kristus on meidän täydellinen esimerkkimme. Siinä, missä Lucifer yritti muuttaa isän pelastussuunnitelman ja saada kunnian itselleen, vapahtaja sanoi, Isä, sinun tahtosi tapahtukoon, ja kunnia olkoon sinun ikuisesti. Suuremmoisista kyvyistään ja saavutuksistaan huolimatta, vapahtaja oli aina sävyisä ja nöyrä. Veljet, meillä on pyhä pappeus Jumalan pojan järjestyksen mukaan. Se on voima, jonka Jumala on suonut ihmisille maan päällä toimia hänen puolestaan. Käyttääksemme Jumalan voimaa, meidän täytyy pyrkiä olemaan vapahtajan kaltaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrimme kaikessa tekemään isän tahdon, aivan kuten vapahtaja teki. Se tarkoittaa sitä, että annamme kaiken kunnian isälle, aivan kuten vapahtaja teki. Se tarkoittaa sitä, että kadotamme itsemme muita palvelessamme, aivan kuten vapahtaja teki. Ylpeys on kytkin, joka kytkee pois pappeuden voiman. Nöyryys on kytkin, joka kytkee sen päälle. Kuinka me siis voitamme tämän ylpeyden synnin, joka on niin yleinen ja niin vahingollinen? Kuinka meistä voi tulla nöyrempiä? On miltei mahdotonta ylpistyä kopeudessa, kun sydämemme on täynnä rakkautta. Eikä kukaan voi auttaa tässä työssä, ellei hän ole nöyrä ja täynnä rakkautta. Kun näemme ympärillämme olevan maailman Kristuksen puhtaan rakkauden linssin läpi, me alamme ymmärtää nöyryyttä. Jotkut otaksuvat, että nöyryys on itsemme soimaamista. Nöyryys ei tarkoita sitä, että me vakuutamme itsellemme olevamme arvottomia, merkityksettömiä tai mitättömiä. Eikä se tarkoita Jumalan meille suomien taitojen kieltämistä tai piilottelemista. Meistä ei tule nöyriä sillä, että ajattelemme väheksyvästi itsestämme. Meistä tulee nöyriä, kun ajattelemme vähemmän itseämme. Meistä tulee nöyriä, kun ryhdymme työhömme Jumalan ja lähimmäistemme palvelemisen asenteella. Nöyryys suuntaa huomiomme ja rakkautemme toisiin ja taivaallisen isän tarkoituksiin. Ylpeys toimii päinvastoin. Ylpeys ammentaa tarmonsa ja voiman itsekkyyden syvistä lähteistä. Sinä hetkenä, kun lakkaamme ajattelemasta pelkästään itseämme ja kadotamme itsemme muita palvellessamme, meidän ylpeytemme vähenee ja alkaa kuihtua. Rakkaat veljeni, on hyvin monia apua tarvitsevia ihmisiä, joita voisimme ajatella sen sijaan, että ajattelisimme itseämme. Ja älkää unohtako koskaan omaa perhettänne, omaa vaimoanne. On hyvin monia tapoja, joilla voisimme palvella. Meillä ei ole aika uppoutua itseemme. Minulla oli kerran mustekynä, jota käytin mielelläni työssäni lentokapteenina. Yksinkertaisesti sen vartta kääntämällä pystyin valitsemaan yhden neljästä väristä. Kynä ei valittanut halutessani käyttää punaista mustetta sinisen sijaan. Se ei sanonut minulle, en mielelläni kirjoittaisi ilta 10 jälkeen sakeassa sumussa tai korkealla ilmassa. Mustekynä ei sanonut, käytä minua vain tärkeisiin asiakirjoihin, älä jokapäiväisiin arkisiin tehtäviin. Se suoriutui mitä luotettavimmin jokaisesta tehtävästä, johon sitä tarvitsin. Olipa tuo tehtävä tärkeä tai vähäpätöinen. Se oli aina valmis palvelemaan. Samalla tavoin me olemme välineitä Jumalan käsissä. Kun meidän sydämemme on paikallaan, me emme valita, että meille on annettu tehtävä ei ole kykyjemme arvoinen. Palvelemme iloiten missä tahansa tehtävässä, johon meidät pyydetään. Kun teemme niin, Herra voi käyttää meitä työnsä toteuttamiseen tavoilla, jotka ylittävät meidän ymmärryksemme. Saanen päättää sanoihin, jotka lainaan presidentti Ezra Taft Bensonin 21 vuoden takaisesta innoitetusta sanomasta. Ylpeys on suuri kompastuskivi Sionille. Meidän täytyy puhdistaa malja sisältä voittamalla ylpeys. Meidän täytyy taipua pyhän hengen kutsuun, riisua päätämme ylpeä luonnollinen ihminen, tulla pyhäksi Kristuksen Herran sovituksen kautta ja tulla lapsen kaltaiseksi, alistuvaksi, sävyisäksi, nöyräksi. Jumala haluaa nöyrän kansan. Siunattuja ovat ne, jotka nöyrtyvät ilman, että heidän on pakko olla nöyriä. Päättäkäämme olla nöyriä. Me pystymme siihen. Tiedän sen. Rakkaat veljeni, seuratkaamme vapahtajamme esimerkkiä ja pyrkikäämme pikemminkin palvelemaan kuin tavoittelemaan ihmisten ylistystä ja kunniaa. Rukoukseni on, että tunnistaisimme ja kitkisimme pois sydämestämme epävanhurskaan ylpeyden ja että korvaisimme sen vanhurskaudella, jumalisuudella, uskolla, rakkaudella, kärsivällisyydellä ja lempeydellä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
This has been a wonderful evening. I'd like if I made it.
Tämä on ollut mukava, mahtava ilta. Mukava, että pääsin mukaan.
Happy to be thought of as you, a representative of the Lord Jesus Christ.
Sain minut tuntemaan hyvältä, että minua ajateltiin Jeesuksen Kristuksen edustajana. Toivon, että voin olla se tänä iltana. Olen kiitollinen tästä tilaisuudesta olla yhdessä teidän kanssanne, joille Jumala on antanut kunnian pitää halussaan pappeuttaan. Meidät on kutsuttu käyttämään jumalallista voimaa taivallisten isämme lasten palvelemiseen. Sillä kuinka hyvin hoidamme tuon velvoitteen, on iankaikkisia seurauksia niin niille, joita meitä on kutsuttu palvelemaan, kuin meille sekä vielä syntymättömille sukupolville. Pidän pyhässä muistossa kahta pappeuden haltijaa, jotka olivat kelvollisia Jumalan hengen kumppanuuteen lähtiessään suorittamaan tehtävää, johon Herra heidät kutsui. He itse löysivät palautetun evankeliumin Amerikassa. He olivat Herran palvelijoita, jotka puhuivat tuosta evankeliumista ensimmäisinä kahdelle esivanhemmistani. Toinen noista esivanhemmista oli nuori tyttö, joka asui pienellä maatilalla Sveitsissä. Toinen oli nuori mies, orpo ja Saksasta, Yhdysvaltoihin muuttunut siirtolainen, joka asui St. Louisissa, Missourin osavaltiossa. Kumpikin heistä kuuli pappeuden haltijan todistavan palautetusta evankeliumista. Tyttö takan ääressä pienessä kodissaan Sveitsistä ja poika istuessaan vuokratun salin parvekkeella Amerikassa.
Both of them
knew he tiesivät hengen avulla, että noiden vanhinten heille tuoma sanoma oli totta. Poika ja tyttö päättivät mennä kasteelle. He tapasivat toisensa ensimmäisen kerran vuosia myöhemmin pölyisellä reitillä kävellessään satoja kilometrejä läntisen Amerikan vuorille. Kävellessään yhdessä he puhuivat ihmeellisistä siunauksesta, että kaikkien maailman ihmisten joukosta Jumalan palvelijat olivat löytäneet heidät. Ja vielä suurempi ihme oli, että he tiesivät näiden palvelijoiden sanoman olevan totta. He rakastuivat ja menivät naimisiin. Ja hengen todistuksen ansiosta, joka heräsi heidän kuullessaan pyhän hengen vaikutuksesta, lausutut pappeuden haltijoiden sanat, heidät sinetöitiin ihan kaikkisuudeksi pappeuden voimalla. Olen yksi tuon pojan ja tuon tytön kymmenistä tuhansista jälkeläisistä, jotka siunaavat niiden kahden pappeuden haltijan nimeä, jotka toivat mukanaan Jumalan hengen vaikutuksen kiivetessään kukkulalle Sveitsissä ja noustessaan puhumaan tuossa kokouksessa St. Louisissa. Tuota onnellista kertomusta ja miljoonia muita sen kaltaisia toistetaan kautta maailman ja läpi tulevien sukupolvien. Joillekuille se tulee olemaan kertomus nuoresta kotiopettajasta, joka sanoi sanat, jotka sytyttivät isoisässänne halun tulla takaisin kirkkoon. Joillekuille se tulee olemaan patriarkan lausuma lohdun ja siunauksen sanat, jotka tukivat äitiänne, kun murhenäytelmä oli musertaa hänet. Noissa kertomuksissa tulee olemaan yhteinen teema. Se on pappeuden haltijan voima. On voima palvella ja siunata, jonka pyhän hengen voima on moninkertaistanut. Niinpä sanomani meille tänä iltana on tämä. Tehkäämme kaikki vaadittava saadaksemme pyhän hengen kumppaniksemme ja edetkäämme sitten pelottomina uskoen, että meillä annetaan voimat tehdä mitä tahansa Herra kutsuu meidät tekemään. Tuo palveluvoiman kasvu voi tapahtua hitaasti. Se voi tulla pieninä askelina, joita teidän on vaikea nähdä, mutta se tulee. Tänä iltana esitän muutamia ehdotuksia siitä, miten voitte olla kelvollisia pyhän hengen kumppanuuteen pappeuden palvelustyössänne. Sitten esitän muutamia esimerkkejä pappeuden palvelutyöstä, jossa voitte odottaa näkevänne hengen vaikutuksen vahvistavan voiman palvella. Me tiedämme, että kun meidät konfirmoitiin kirkon jäseniksi, saamme pyhän hengen lahjan, mutta pyhän hengen kumppanuus, sen ilmeneminen elämässämme ja palvelustyössämme edellyttää, että panemme elämämme järjestyksen, ollaksemme siihen kelvollisia. Me kehitämme hengellisiä lahjoja pitämällä käskyt ja yrittämällä elää nuhteettomasti. Se edellyttää uskomista Jeesuksen Kristukseen niin, että teemme parannuksen ja puhdistumme hänen sovituksensa avulla. Siksi meidän pappeuden haltijoiden pitää aina käyttää tilaisuus olla koko sydämestämme mukana lupauksessa, joka annetaan palautetun kirkon jäsenille jokaisessa sakramenttikokouksessa. Ottamaan poikasi nimen päällensä ja muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille, jotta hänen henkensä olisi aina heidän kanssansa. Aivan kuten meidät täytyy puhdistaa synnistä, jotta henki olisi kanssamme, meidän täytyy olla kyllinöyriä Jumalan edessä, tunnustaaksemme tarvitsevamme sitä. Ylösnousseen vapahteen opetuslapset osoittivat tuota nöyryyttä, kuten Mormonin kirjassa sanotaan. Vapahtaja oli lähdössä heidän luotaan. He polvistuivat maahan rukoilemaan. Kertomus kuuluu seuraavasti. Ja he rukoilivat sitä, mitä he eniten halusivat. Ja he halusivat, että pyhä henki annettaisiin heille. Heidät oli kaastettu, kuten teidätkin on. Ja aikakirjassa sanotaan, että vastauksena heidän hartaaseen pyyntönsä, he täyttivät pyhällä hengellä ja tulella. Vapahtaja rukoili ääneen kiittääkseen isänsä pyhän hengen antamisesta niille, jotka hän oli valinnut, koska he uskoivat häneen. Ja sitten vapahtaja rukoili hengellistä siunausta niille, joita he palvelivat. Herra anoi isältään, minä rukoilen sinua, että annat pyhän hengen kaikille niille, jotka uskovat heidän sanoihinsa. Vapahtajan nöyrinä palvelijana meidän tulee rukoilla, että pyhä henki ilmenisi palvelustyössämme meille ja niille, joita me palvelemme, jotta olisimme kelvollisia pyhän hengen kumppanuuteen. Meidän on rukoiltava taivaallista isäämme nöyrästi ja uskoen lujasti Jeesuksen Kristukseen. Nöyryytemme ja uskomme, jotka edistävät hengellisten lahjojen ilmenemistä, lisääntyvät, kun luemme, tutkimme ja pohdimme pyhiä kirjoituksia. Olemme kaikki kuulleet nuo sanat. Silti saatamme lukea muutaman rivin tai sivun pyhiä kirjoituksia joka päivä ja toivoa, että se riittää. Mutta lukeminen, tutkiminen ja pohtiminen eivät ole sama asia. Me luemme sanoja ja saamme kenties ajatuksia. Me tutkimme ja löydämme pyhistä kirjoituksista kaavoja ja yhteyksiä. Mutta kun me pohdimme, me kutsumme hengen antamaan ilmoitusta. Pohtiminen on minulle sitä ajattelemista ja rukoilemista, mitä teen luettuani ja tutkittuani pyhien kirjoitusten kohtia huolella. Minulle esimerkin siitä, kuinka pohtiminen voi tuoda valoa Jumalalta, antoi presidentti Joseph F. Smith. Se on merkitty opinioliittojen lukuun 138. Hän oli lukenut ja tutkinut monia pyhien kirjoitusten kohtien yrittäen ymmärtää, kuinka vapahtajan sovituksen vaikutukset ulottuisivat niihin, jotka olivat kuolleet, kuulematta koskaan hänen sanomaansa. Tässä on hänen kertomuksensa siitä, kuinka ilmoitusta tuli. Pohtiessani näitä asioita, jotka on kirjoitettu, ymmärrykseni silmät avautuivat, ja Herran henki lepäsi päälläni, ja näin kuolleiden joukot, sekä pienet että suuret. Parannus, rukous ja pyhien kirjoitusten pohtiminen ovat välttämättömiä osatekijöitä pyrkiessämme pappeuden palvelutyössämme olemaan kelvollisia hengen lahjoihin. Voimamme palvella lisääntyy edelleen, kun ryhdymme uskon turvin hoitamaan tehtäviämme ja saamme pyhän hengen avuksemme. Presidentti Monson esitti meille asian tällä tavoin. Mitä kutsumuksen kunniassa pitäminen tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vahvistaa sitä pitäen sitä arvokkaana, että laajentaa ja vahvistaa sitä niin, että antaa taivaan valon loistaa sen kautta muiden ihmisten nähtäväksi. Kuinka sitten voi pitää kutsumuksessa kunniassa? Yksinkertaisesti tekemällä sitä palvelutyötä, joka siihen kuuluu. Esitän kaksi palvelutyötä, joihin meidät kaikki on kutsuttu. Kun hoidatte ne hengen vaikutuksen alaisina, te ja muut näkevät voimanne palvella, ja muut näkevät voimanne palvella vahvistuvan ja lisääntyvän. Ensimmäinen on hänen edustajinaan opettaa ja todistaa hänen puolestaan muille. Herra sisällytti tuohon palvelukutsuun nuorimmat ja kokemattomimmat Aaronin pappeuden haltijat. Kuvailtuaan pappien velvollisuuksia Aaronin pappeudessa hän sanoi, mutta ei opettajille eikä diakoneille ole valtuutta kastamiseen, sakramentin siunaamiseen eikä kätten päälle panemiseen. Heidän tulee kuitenkin varoittaa, selittää, kehottaa ja opettaa. Ja kutsua kaikkia tulemaan Kristuksen luokse. Jossakin päin maailmaa tällä viikolla diakonien koorumin johtaja pyytää jotakuta koorumissa diakonia kutsumaan koorumin kokouksen jäsenin, jota he eivät ole vielä ikinä nähneet. 13-vuotias koorumin johtaja ei todennäköisesti käytä sanoja varoittaa, kehottaa ja opettaa puhuessaan pojalle, jonka hän lähettää esittämään kutsun. Mutta sitä Herra odottaa pelastustehtävän saaneen diakonin tekevän. Annan 3 lupausta diakonille, joka saa sellaisen tehtävän. Ensiksi, kun rukoilet apua, henki tyynnyttää pelkosi. Toiseksi, yllätyt siitä, että tiedät, mitä sanoa, kun menet hänen kotiinsa ja kävelette kirkkoon. Se, mitä sanot, voi tuntua sinusta sekavalta, mutta tunnet, että sinulle annettiin sanat sillä hetkellä, kun tarvitsit niitä. Ja kolmanneksi, tunnet Herran hyväksynnän. Hänen, joka kutsui sinut koorumin johtajasi välityksellä, olipa se lopputulos mikä tahansa. En voi antaa lupauksia siitä, millaista menestystä koette, koska jokaisella ihmisellä on vapaus valita, kuinka hän suhtautuu Jumalan palvelijaan. Mutta diakoni, jolle puhutte Herran puolesta, muistaa, että tulitte hänen luoksen. Tiedän erään pojan, joka on nyt aikuinen ja yhä kaikkea muuta kuin aktiivinen kirkossa, mutta joka kertoo isoisälleen sellaisesta käynnistä 20 vuotta aiemmin. Hän jopa sanoi luoksen tulleen diakonin nimen. Isoisä pyysi minua etsimään diakonin, jota oli pyydetty kutsumaan, kehottamaan ja opettamaan ja kiittämään tätä. Se oli ollut vain yksi päivä erään pojan elämässä. Mutta isoisä ja Herra muistavat sanat, joita poika innoitettiin sanomaan, ja hänen nimensä. Kehotan meitä kaikkia nuoria ja vanhoja, joita kutsutaan puhumaan jossakin tapaamisessa Herran nimessä, sivuttamaan tunteemme itseluottamuksen puutteen ja riittämättömyyden. Meidän ei tarvitse käyttää lennokasta kieltä tai tuoda julki syviä oivalluksia. Yksinkertaiset todistuksen sanat riittävät. Henki antaa teille sanat, jotka sanoa ja vie ne niiden nöyrien ihmisten sydämien, jotka etsivät totuutta Jumalalta. Jos yritämme puhua Herran puolesta jatkuvasti, yllätymme saadessamme jonakin päivänä tietää, että olemme varoittaneet, kehottaneet, opettaneet ja kutsuneet hengen avulla ja siunanneet ihmisten elämää paljon enemmän kuin millään omalla voimallamme olisimme voineet tai kyenneet. Sen lisäksi, että meitä kaikkia kutsutaan opettamaan, Herra lähettää meidät auttamaan tarvitsevia. Se on toinen pappeuden palvelutyö, jossa tunnemme hengen vaikutuksen lisäävä voimamme palvella. Huomaatte kykeneväänne tunnistamaan paremmin tuskan ja huolen ihmisten kasvoilta. Mielenne tulee koorumin jäsenten nimiä tai kasvoja ja vaikutelma, että he tarvitsevat apua. Piispat saavat tuon tunteen öisin ja joka kerta istuessaan korokkeella katsomassa seurakuntansa jäseniä ja ajattelemassa niitä, jotka eivät ole paikalla. Heille voi käydä niin, kun he huomaavat olemansa lähellä sairaalaa tai hoitolaitosta. Olen kuullut useammin kuin kerran seuraavat sanat, kun olen kävellyt ovesta sisään. Voi, minä tiesin, että tulisit. Meidän ei tarvitse kantaa huolta siitä, tiedämmekö, mitä sanoa tai tehdä, kun pääsemme sinne. Jumalan rakkaus ja pyhä henki saattavat riittää. Kun olin nuori mies, pelkäsin, etten tietäisi, mitä tehdä tai sanoa, auttaakseni hädässä olevia ihmisiä. Olin kerran isäni sairaalavuoteen ääressä, kun hän näytti olevan kuolemaisillaan. Kuulin hälyä hoitajien keskuudessa käytävällä. Yhtäkkiä presidentti Spencer W. Kimball astui huoneeseen ja istuutui tuolin vuoteen viereen minua vastapäätä. Ajattelin itsekseni, tässä nyt on minun tilaisuuteni seurata ja kuunnella tuskaa ja kärsimistä kokevien luona käymistä mestaria. Presidentti Kimball tervehti muutamalla sanalla ja kysyi isältä, oliko tämä saanut pappeuden siunauksen, ja kun isä sanoi saaneensa, profetta nojautui tuolissa selkänojaa vasten. Odotin havaintoesitystä lohdutustaidoista, joita tunsin itseltäni puuttuvan ja joita hyvin kipeästi tarvitsin. Seurattuin ehkäpä noin 5 tai 10 minuuttia sitä, kuinka nuo kaksi vain hymyilivät äänet toisilleen, presidentti Kimball nousi ja sanoi, Henry, taida lähteä ennen kuin väsytämme sinut. Ajattelin, että miltä oli jäänyt opetus saamatta, mutta sain sen myöhemmin. hiljaisessa keskustelussa isän kanssa sen jälkeen, kun hän oli toipunut, niin että saattoi palata kotiin. Puheemme kääntyi presidentti Kilbanin käyntiin. Isä sanoi hiljaa, kaikista käyneistä luonani. Se hänen käyntinsä kohotti mielialani eniten. Presidentti Kimball ei tarvinnut sanoa monia lohdutuksen sanoja, tai ainakaan minä en niitä kuullut. Hän kävi Herran henkikumppanina lohduttamassa. Tajuan nyt, että hän oli elävä esimerkki presidentti Monsonin antamasta opetuksesta. Kuinka sitten voi pitää kutsumuksensa kunniassa? Yksinkertaisesti tekemällä sitä palvelutyötä, joka siihen kuuluu. Se pitää paikkansa, kutsuttiinpa meidät opettamaan evankeliumia hengen avulla, tai lähettämään pyhä henki kumppaninamme niiden luo, joiden polvet ovat voimattomat ja kädet hervonneet. Pappeuden palvelutyömme vahvistuu, ihmiset tulevat siunatuksi ja taivaan valo koittaa. Taivaan valo koittaa sekä meille että niille, joita palvelemme. Saatamme olla väsyneitä. Omat huolemme ja perhemme huolet voivat hämmättää suurina, mutta ne, jotka palvelevat hengen vaikutuksen alisina, saavat rohkaisun siunauksen. Presidentti George Q. Cannon sai kokea yllinkyllin suurua vastustusta ja koettelumuksia vuosinaan pappeuden palveluksen. Hän oli myös kokenut pyhän hengen kumppanuuden vaikeina aikoina ja vaativissa palvelutyössä. Tämä on hänen vakuutuksensa meille pappeuden palvelutyössämme, kirkossamme ja perheessämme. Minulle tuo lupaus on tullut todeksi, kun olen tuntunut hengen pappeuden palvelutyössäni. Aina kun pimeys täyttää meidän mielemme, me voimme tietää, että meissä ei ole Jumalan henkeä. Kun me olemme täynnä Jumalan henkeä, me olemme tulvillamme iloa, rauhaa ja onnea, riippumatta siitä, millaisissa oloissa olemme. Sillä se on ilon ja onnen henki. Herra on antanut meille pyhän hengen lahjan. Etuoikeutemme on saada tuo pyhän hengen voima sisimpäämme, niin että aamusta iltaan ja illasta aamuun saamme siitä iloa, valoa ja ilmoitusta. Voimme odottaa kokevamme tuon onnen ja ilon siunaukset, kun tarvitsemme sitä vaikeina hetkinä uskollisessa pappeuden palvelutyössämme. Todistan, että Jumala on kutsunut meidät profeetian kautta. Tämä on tosi Jeesuksen Kristuksen kirkko, joka on palautettu profeetta Joseph Smithin kautta. Jumala elää ja kuulee jokaisen rukouksemme. Jeesus on ylösnoussut Kristus ja meidän vapahtajamme. Te voitte tietää, että nämä asiat ovat totta, pyhän hengen voimasta, jota koette palvelustyössänne. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Brethren, we remind you, your families and your friends, that the Tabernacle Choir.
Veljet, muistutamme teitä siitä, että Tabernakelikuoron lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Ilmaisemme kiitollisuutemme kuorolle siitä kaunista musiikista, jota se on esittänyt, ja kiitämme myös niitä johtavia veljiä, jotka ovat puhuneet meille tänä iltana. Nyt meillä on etuoikeus kuunnella rakasta profeettamme, presidentti Thomas S. Monsonia. Presidentti Monsonin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Herrasta ja kuninkaasta. Loppurukouksen pitää sitten vanhin James J. Hamula 70 koorumista.
My beloved brethren of the priesthood, my earnest prayer tonight is that I might enjoy.
Rakkaudet pappeuden veljeni, vilpitön rukoukseni tänä iltana on, että taivallinen isämme auttaisi minua ilmaisemaan ne asiat, jotka tunnen innoitusta jakaa teidän kanssanne. Olen viime aikoina ajatellut valintoja ja niiden seurauksia. Päivän mittaan kuluu tuskin tuntiakaan niin, ettei meidän pitäisi tehdä jonkinlaista valintaa. Toiset ovat vähäpätöisiä, toiset kauaskantoisempia. Joillakin valinnoilla ei ole mitään merkitystä asioiden iankaikkisessa suunnitelmassa, kun taas toisilla on erittäin paljon merkitystä. Kun olen miettinyt valintoihin liittyviä eri näkökohtia, olen jakanut ne kolmeen ryhmään. Ensimmäiseksi valinnan vapaus, toiseksi velvollisuus valita ja kolmanneksi valintojen seuraukset. Nimitän näitä kolmeksi valintoihin liittyviksi veeksi. Mainitsen ensimmäiseksi valinnanvapauden. Olen hyvin kiitollinen rakastavalle taivaalliselle isälle siitä, että hän on antanut meille lahjaksi tahdon vapauden, eli vapauden valita. Presidentti David O. McKay, kirkon 9. presidentti, on sanonut, elämän itsensä jälkeen oikeus ohjata tuota elämää on Jumalan suurin lahja ihmiselle. Tiedämme, että meillä oli tahdon vapautemme ennen kuin tämä maailma oli, ja että Lucifer yritti ottaa sen meiltä pois. Hän ei luottanut tahdon vapauden periaatteeseen eikä meihin. Ja hän esitti pelastusta pakkokeinoin. Hän väitti, että hänen suunnitelmansa mukaan kukaan ei joutuisi hukkaan, mutta hän ei tuntunut käsittävän tai kenties välittävän, että sen lisäksi kukaan ei tulisi yhtään viisaammaksi, yhtään voimakkaammaksi, yhtään myötätuntoisemmaksi tai yhtään kiitollisemmaksi, jos hänen suunnitelmansa noudatettaisiin. Me, jotka valitsimme vapahtajan suunnitelman, tiesimme lähtevämme vaaralliselle, vaikealle matkalle, sillä me kuljemme maailman teitä ja teemme syntiä ja kompastelemme, mikä katkaisee meiltä yhteyden isäämme. Mutta hengestä syntynyt esikoinen tarjoutui uhriksi sovittamaan kaikkien synnit.
Through unspeakable suffering.
Sanoin kuvaamattoman kärsimyksen ansiosta, hänestä tuli suuri lunastaja, koko ihmiskunnan vapahtaja. Ja siten hän soi meille mahdollisuuden onnistua palaamaan isämme luo. Profeetta Nefi kertoo meille, sen vuoksi ihmiset ovat vapaita lihan mukaisesti, ja heille on annettu kaikki, mikä on ihmiselle tarpeen. Ja he ovat vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman, perkeleen orjuuden ja vallan mukaisesti. Sillä hän pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia kuin hän itse. Veljet, olivatpa olosuhteidemme rajoitukset mitä tahansa, meillä on aina vapaus valita. Seuraavaksi valinnanvapauden myötä tulee velvollisuus valita. Me emme voi olla puolueettomia. Ei ole mitään välimaastoa. Herra tietää sen. Lucifer tietää sen. Niin kauan kuin elämme tämän maan päällä, Lucifer ja hänen joukkonsa eivät luovu toivosta voittaa sielujamme. Meidän taivaallinen isämme ei lähettänyt meitä iankaikkiselle matkallemme tarjoamatta keinoa, jolla voisimme saada häneltä jumalallista ohjausta avuksi palataksemme turvallisesti kuolevaisen elämän lopussa. Puhun rukouksesta. Puhun myös meidän kunkin sisimmässä olevan hiljaisen vienon äänen kuiskauksista, unohtamatta myöskään pyhiä kirjoituksia, joiden kirjoittajat kohtasivat menestyksekkäästi niitä kuolevaisuuden haasteita, joista meidänkin on selviydyttävä. Meistä kukin on tullut tämän maan päälle mukanaan kaikki välineet, jotka ovat tarpeen valitaksemme oikein. Profeetta Moroni sanoo meille, Kristuksen henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta. Vastustajan viestit ympäröivät, joskus jopa pommittavat meitä. Kuunnelkaa muutamia niistä, ne ovat epäilemättä teille tuttuja. Ei yksi kerta haittaa. Älä huolehdi, ei kukaan saa tietää. Voit lopettaa tupakoimisen tai juomisen tai huumeiden käytön milloin vain haluat. Kaikki niin tekevät, joten ei se voi olla niin paha juttu. valheita riittää. Vaikka kohtaamme matkallamme tienhaaroja ja risteyskohtia, meillä ei yksinkertaisesti ole varaa siihen ylellisyyteen, että käyttäisimme kiertotietä, jolta emme ehkä koskaan palaa. Lucifer, tuo nerokas pillipiipari, soittaa soinnukasta sävelmäänsä ja houkuttelee pahaa aavistamattomat pois valitsemansa tien turvasta, pois rakastavien vanhempien neuvojen luota, pois Jumalan opetusten suojista. Hän ei tavoittele pelkästään niin sanottuja ihmiskunnan hylkiöitä, vaan meitä kaikkia, myös nimenomaan Jumalan valittuja. Kuningas David kuunteli, horjui ja sitten seurasi ja lankesi. Niin teki Kain varhaisempana aikakautena ja Juudas Iskariot myöhempänä aikakautena. Luciferin menetelmät ovat ovelia, hänen uhrinsa runsaslukuisia. Toisessa Nefin kirjassa hänestä sanotaan, toiset hän rauhoittaa ja tuudittaa heidät lihalliseen turvallisuuteen. Toisia hän mielistelee ja sanoo heille, ettei helvettiä ole, kunnes hän kytkee heidät kauheisiin kahleisiinsa. Ja näin perkele pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin. Kun kohtaamme merkittäviä valintatilanteita, kuinka teemme valinnan? Annammeko periksi lupaukselle hetkellisestä mielihyvästä, haluillemme ja himoillemme, tovereidemme painostukselle? Älkäämme olko yhtä päättämättömiä kuin Lisa Lewis Carrollin klassikokirjassa Liisa ihmemaassa. Muistattehan, että Liisa tulee tien risteykseen, jossa hänen edessään on kaksi polkua. Kumpikin johtaa eteenpäin, mutta vastakkaisiin suuntiin. Liisa kohtaa irvikissan ja kysyy tältä, mitä tietä minun tulee kulkea? Kissa vastaa, se riippuu siitä, minne tahdot kulkea. Ellei tiedä, minne tahdot kulkea, sitten hän on samantekevää, mitä tietä kuljet. Toisin kuin Liisa, me kaikki tiedämme, minne haluamme mennä. Ja sillä, mitä tietä kuljemme, on väliä. Sillä on väliä. Kun valitsemme tiemme, me valitsemme päämäärämme. Meillä on jatkuvasti edessämme valintatilanteita. Tarvitsemme rohkeutta valitaksemme viisaasti. Rohkeutta sanoa ei, rohkeutta sanoa kyllä. Valinnat tosiaan ratkaisevat kohtalon. Pyydän teitä hartaasti päättämään tässä ja nyt, ettette poikkea siltä tieltä, joka johtaa päämääräämme iankaikkiseen elämään taivaallisen isämme luona. Sen suoran ja oikean tien varrella on muitakin tavoitteita. Lähetystyöpalvelu, temppeliavioliitto, aktiivisuus kirkossa, pyhien kirjoitusten tutkiminen, rukous, temppelityö. Saavutettavanamme on lukemattomia kelvollisia tavoitteita kulkiessamme elämän halki. Tarvitaan sitoutumistamme saavuttaaksemme ne. Lopuksi, veljet, puhun valintojen seurauksista. Kaikilla valinnoillamme on seurauksia. Joillakin niistä on hyvin vähän, jos ollenkaan, vaikutusta iankaikkiseen pelastumiseemme. Ja joillakin niistä on siihen hyvin suora vaikutus. Sillä, käytättekö vihreää teepaitaa vai sinistä, ei pidemmän päälle ole mitään merkitystä. Sen sijaan se, päätättekö painaa tietokoneessanne sitä näppäintä, joka vie teidät pornografian ääreen, voi vaikuttaa kaikkeen elämässänne. Olette vain ottaneet yhden askeleen poispäin suoralta, turvalliselta tieltä. Jos joku ystävä painostaa teitä juomaan alkoholia, kokeilemaan huumeita, ja annatte painostukselle myöten, te lähdette kulkemaan kiertotietä, jolta ette ehkä palaa. veljet, olimmepa 12-vuotiaita diakoneja tai kypsässä iässä olevia ylipappeja, me olemme alttiita houkutukselle. Pitäkäämme silmämme, sydämemme ja päättäväisyytemme kohdistettuna siihen tavoitteeseen, joka on iankaikkinen ja kaiken sen hinnan arvoinen, jonka joudumme siitä maksamaan, huolimatta uhrauksista, joita joudumme tekemään sen saavuttamiseksi. Mikään kiusaus, mikään painostus, mikään houkutus ei voi voittaa meitä, ellemme salli sitä. Jos valitsemme väärin, emme voi syyttää ketään muuta kuin itseämme. Presidentti Brigham Young ilmaisi kerran tämän totuuden samastamalla sen itseensä. Hän sanoi, jos veli Brigham lähtee väärälle polulle ja tulee suljetuksi pois taivasten valtakunnasta, niin ketään muuta ei voi syyttää kuin veli Brighamia. Minä olen ainoa olento taivaassa, maan päällä tai helvetissä, jota voi syyttää. Hän jatkoi vielä. Tämä soveltuu yhtä lailla jokaisen myöhempien aikojen pyhään. Pelastuminen on henkilökohtainen hanke. Apostoli Paavali on vakuuttanut meille, teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte kestää sen. Me kaikki olemme tehneet vääriä valintoja. Ellemme ole jo korjanneet niitä valintoja, vakuutan teille, että siihen on keino. Sitä prosessia kutsutaan parannukseksi. Pyydän teitä korjaamaan virheenne. Meidän vapahtajamme kuoli antaakseen teille ja minulle tuon siunatun lahjan. Vaikka tie ei ole helppo, lupaus on todellinen. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Enkä minä, Herra, muista niitä enää. Älkää asettako iankaikkista elämäänne vaaralle alttiiksi. Mikäli olette tehneet syntiä, niin mitä pikemmin alatte pyrkiä tulemaan takaisin, sitä pikemmin löydätte sen suloisen rauhan ja ilon, joka tulee anteeksi annon ihmeen mukana. Veljet, teillä on jalo syntyperä. Päämääränänne on iankaikkinen elämä isämme valtakunnassa. Sellaista päämäärää ei saavuteta yhdellä loistavalla yrityksellä, vaan se on pikemminkin tulosta elinikäisestä vanhurskaudesta, viisaiden valintojen kertymästä, pysyvästä määrätietoisuudesta. Kuten mikä tahansa arvokas asia, iankaikkisen elämän palkintokin edellyttää ponnistelua. Pyhät kirjoitukset ovat selkeitä. Noudattakaa näitä käskyjä ja eläkää niiden mukaan, niin kuin Herra teidän Jumalanne on teitä käskenyt. Älkää poiketko oikealle, älkääkä vasemmalle, vaan kulkekaa vakaasti sitä tietä, jota Herra teidän Jumalanne on käskenyt teidän kulkea. Saanen päätteeksi kertoa teille esimerkin henkilöstä, joka päätti varhain elämässään, mitkä hänen tavoitteensa olisivat. Puhun veli Clay M. Christensenista, kirkon jäsenestä, joka on kauppatieteiden professori Harvardin yliopiston kauppatieteiden tietokunnassa. Kun veli Christensen oli 16-vuotias, hän päätti muun muassa, ettei hän urheilisi sunnuntaisin. Vuosia myöhemmin opiskellessaan Oxfordin yliopistossa Englannissa, hän pelasi koripallojoukkueessa sentterinä. Sinä vuonna heillä oli voitokas kausi, ja he pääsivät Ison-Britannian valtakunnalliseen koripalloturnaukseen.
Making it to the final four with them.
that Brother Christensen looked at.
He voittivat ottelun turnaukset varsin helposti ja pääsivät neljän parhaan finaaliin. Siinä vaiheessa veli Christensen katsoi aikataulua ja näki kauhukseen, että viimeinen koripalloottelu oli merkitty pelattavaksi eräänä sunnuntaina. Hän ja joukkue olivat tehneet erittäin kovasti töitä päästäkseen siihen, missä he olivat. Ja hän oli pelintekijä. Veli Christensen meni pulmineen valmentajansa luo. Hänen valmentajansa ei ollut myötämielinen, vaan sanoi edellyttävänsä, että hän pelaa ottelussa. Ennen loppuottelua oli kuitenkin semifinaaliottelu. Valitettavasti heittävänä takamiehenä pelaavan olkapää meni sijoiltaan, mikä lisäsi veli Christensenin paineita pelata loppuottelussa. Hän meni hotellihuoneeseensa. Polvistui kysymään taivaalliselta isältään, olisiko oikein, vain tämän kerran, jos hän pelaisi siinä ottelussa sunnuntaina. Hän sanoi, että ennen kuin hän edes ehti lopettaa rukousta, hän sai vastauksen, Clayton, miksi sinä kysyt sitä minulta? Sinähän tiedät vastauksen. Eli Christensen meni valmentajansa luo ja kertoi, kuinka pahoillaan hän oli siitä, ettei hän pelaisi loppuottelussa. Sitten hän meni paikallisen seurakunnan sunnuntaikokouksiin samalla, kun hänen joukkueensa pelasi ilman häntä. Hän rukoili heille menestystä. Ja he voittivatkin. Tuo kohtalokas, vaikea päätös tehtiin yli 30 vuotta sitten. Veli Christensen on sanonut, että kun aika on vierähtänyt, hän pitää sitä yhtenä tärkeimmistä valinnoista, mitä hän on koskaan tehnyt. Olisi ollut hyvin helppoa sanoa. Yleisesti ottaen lepopäivän pyhittäminen on oikea käsky, mutta minun nimenomaisissa poikkeuksellisissa olosuhteissa on ihan ok, vain tämän kerran, vaikken noudata sitä. Hän kuitenkin kertoo, että koko hänen elämänsä on ollut yhtä loputonta poikkeuksellisten olosuhteiden virtaa. Ja jos hän olisi tehnyt poikkeuksen vain sen kerran, silloin seuraavan kerran, kun taas jotakin erityisen vaativaa ja ratkaisevaa ilmaantui, olisi ollut hyvin paljon helpompaa taas tehdä poikkeus. Hän oppi, että on helpompaa pitää käskyt 100% ajasta kuin 98% ajasta. Rakkaat veljeni, olkaamme täynnä kiitollisuutta valinnan vapaudesta. Hyväksykäämme velvollisuus valita ja olkaamme aina tietoisia valintojen seurauksista. Me pappeuden haltijat voimme kaikki yhdessä olla kelvollisia saamaan opastavaa vaikutusta taivaalliselta isältämme, kun valitsemme huolellisesti ja oikein. Me olemme mukana Herran Jeesuksen Kristuksen työssä. Me, kuten ihmiset entisaikaan, olemme vastanneet hänen kutsuunsa. Me olemme hänen asiallaan. Me onnistumme vakavassa tehtävässä. Pitäkää itsenne puhtaina, te Herran pyhien astioiden kantajat. Tämä on se teema. Toivon, vakaa ja nöyrä rukoukseni on, että niin tapahtuisi. Jeesuksen, Kristuksen nimessä, Herramme nimessä. Aamen.
our beloved Father in heaven.
Rakas isämme taivaassa, kuinka kiitollisia olemmekaan siitä, että voimme elää näinä profeettojen ja apostolien aikakautena. Kuinka kiitollisia isä olemmekaan siitä, että olet lähtenyt poikasi jälleen puhumaan ihmisille näiden palvelijoittesi kautta. Kuinka kiitollisia olemmekaan Pyhän Hengen kumppanuudesta. Kuinka kiitollisia olemmekaan pappeudesta, jonka valtuus on annettu ihmiselle ja antaa meille valtuuden puhua sinun nimessäsi ja tehdä sinun työtäsi. Kuinka kiitollisia olemmekaan musiikista. Kuinka kiitollisia olemme tästä kuorosta ja muista kuoroista, jotka ovat esiintyneet meille. Rukoilemme nyt, Isä, että voisit siunata meitä ja että ne tunteet, joita olemme saaneet tässä kokouksessa, voisivat olla mukanamme ja saada meidät toimimaan, olemaan parempia ihmisiä, parempia isiä, parempia aviomiehiä, parempia pappeuden haltijoita kautta maailman. Me rukoilemme tätä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.